Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення святого Іоанна Богослова. В 9-му вірші першого розділу Іоанн бачить явлення Господа Ісуса Христа. Він пише: «Я, Іоанн, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний голос, немов сурми, який говорив: «Що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков, до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіатірів, і до Сард, і до Філадельфії, і до Лаодикії». Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників – подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Апостол Іоанн бачить видіння того, хто подібний до сина людського. Він одягнений у довгу одежу і підперезаний попід груди золотим поясом. Сім золотих світильників нагадують нам про священну скинію. Там був один світильник з сіма розгалудженнями. Тут ми бачимо семеро окремих світильників. Оскільки ці семеро світильників символізують семеро церков, відмінність є цілком зрозумілою. Призначення всіх світильників однакове. Господь Ісус Христос говорив: «Я світло світу, і коли я полишу вас, ви будете світлом для світу». Ми бачимо тут Господа у вигляді нашого великого первосвященика. На ньому одежа первосвященика. Переконайтеся в цьому, перечитавши початок 28-го розділу книги «Вихід». Ця одежа символізує притаманну Христу праведність. В ньому немає гріха, і він не знав жодного гріха. Що стосується пояса, богослов Жозеф вказує на те, що священники підперезувалися попід груди. Звичайні люди підперезувалися інакше. Однак тут наголошується не спосіб носіння пояса, а сила. Тут йдеться про рішучий намір Господа суворо засудити тих, які відступають від істини. Нам сказано дивитися на нашого великого первосвященика, котрий стоїть посеред своїх церков. Він засуджує тих, які охололи в своїй любові до нього. Він засуджує віруючих заради того, щоб світло продовжувало сяяти. Друзі мої, дуже важливо розуміти, в чому полягає теперішня діяльність Ісуса Христа. Саме на цю тему я давно маю бажання написати книгу та скласти проповідь. Я все ще не приступив до виповнення свого наміру. І, можливо, ніколи не реалізую його. Проте в мене вже є назва майбутньої проповіді – «Сучасний Христос». Мені доводиться чути багато нісенітниць з приводу того, чим займається Ісус Христос в наші дні. Друзі мої, Святе Писання – не залишає нас в повному невіданні того, що робить Господь сьогодні. Воно вказує нам чотири конкретні аспекти Його діяльності. По-перше, Христос заступається за нас. Він є наш великий первосвященик. Сьогодні Він стоїть на небесах біля золотого жертовника та заступається за нас. Євреям 7:25. Нам дуже до вподоби цей бік його діяльності. Це дійсно чудово. По-друге, Христос втручається за нас. Він виходить із святині та йде до посудини для омовіння. Там він обмиває ноги тим, хто належить йому. Він обмиває тих, хто зізнався у скоєних гріхах. Християни скоюють гріхи, а для того, щоб мати єднання з Богом, необхідно визнати свої провини. Сказано в Священному Писанні: «Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди». 1 Йоанна 1:9. Сьогодні він підперезався рушником і тримає в руках посудину з водою. Він втручається заради нас. Іоанн також писав у своєму першому посланні: «Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. Господь дав нам усе необхідне, аби ми не грішили. Не знаю, як ти, мій друже, але я ще не досяг цього. І, щиро кажучи, ніколи не зустрічав людини, яка б досягла цього». Далі Іоанн говорить: «А коли б хтось і згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Господь є наш заступник. Це означає, що саме Він захищає нас від звинувачень, а звинувачем братів є сатана». Існує ще один аспект діяльності Христа. Однак він не дуже популярний. Про нього, зокрема, йдеться у першій частині книги «Об'явлення». І я гадаю, він є однією з причин маловідомості цієї частини книги. Тут ми бачимо перевірочний характер діяльності Христа. Священне Писання чітко та ясно говорить про те, чим Христос займається сьогодні. Він піднявся на небеса і сів по правицю від Бога. Сказане нам «він сів по правицю Бога» означає, що він повністю закінчив свою роботу по спасінню для людей. Він помер на землі, аби спасти нас. Він живе на небесах, аби ми залишалися спасенними. На мою думку, сьогодні Христос більше заклопотаний тим, як зберегти нас спасенними, аніж він був заклопотаний під час свого перебування на землі. Таким чином, ми маємо три аспекти діяльності Ісуса Христа: його заступництво, його втручання та його перевірча діяльність. Розглянемо тепер його перевірчу діяльність. Де він знаходиться зараз? Ми бачимо його поміж світильників. В книзі «Вихід» ми бачили золотий світильник. Це була найкрасивіша річ в інтер'єрі священої скинії. Світильник було виготовлено найвправнішими майстрами з чистого золота. Від центрального стрижня світильника в дві сторони виходило по три вітки. Кожна вітка закінчувалася чашечкою, яка мала вигляд квітки мигдалю. В чашечки ставилися лампадки. Лампадки символізували Святий Дух. Сам золотий світильник символізував Ісуса Христа, його славу та його божественність. Христос направив Святого Духа у світ. Золотий світильник підтримує лампадки, а вони, в свою чергу, розкривають своїм світлом красу і славу світильника. Таку картину ми бачимо в книзі «Об'явлення». Маю надію, що навіть тепер Святий Дух зробить для вас Ісуса Христа реальністю у всій повноті його краси, слави та величі, і ви зможете побачити себе в світлі його присутності, коли він перевірятиме вас. Сьогодні це вчення не користується великою популярністю. Дійсно, нам не дуже подобається, коли хтось перевіряє нас. Однак в книзі «Об'явлення» ми бачимо Христа поміж світильників, коли він здійснює обов'язки перевіряючого. Отже, в скинії весь нагляд за світильником здійснював первосвященик. Інші священики мали виконувати всі інші обов'язки, але доглядати за світильником повинен був сам первосвященик. Він запалював лампадки. Він доливав олію та обрізав гноти. Якщо якась з лампок починала шадіти і більше не давала яскравого світла, саме первосвященик гасив її. Сьогодні Господь Ісус Христос ходить серед світильників. Він перебуває посеред своєї церкви, яка складається з окремих віруючих. Він робить кілька справ. У 15-му розділі свого Євангелія Іоанн говорить про те, що Бог очищає гілки віруючих, аби залишене гілля приносило більше плодів. Одна із причин, чому він надсилає нам певні випробування в нашому земному житті, полягає в тому, що він бажає одержати з наших гілок більше плодів, або хоче зробити наше світло яскравішим? Він також є той, хто доливає олію, яка символізує Святий Дух. Інколи люди часто надаремно посилаються на Святий Дух чи згадують Його. Друзі мої, Ісус Христос є головою церкви. Саме Він направив Святого Духа у цей світ. Він говорив, що коли Святий Дух надійде, Він робитиме певні речі, а не якісь там діла, що хочеться вам, аби Він робив. Святий Дух робить те, що наказав йому робити в цьому світі Господь, Ісус Христос. Христос є голова церкви. Господь бажає світла. І Він є той, хто л'є Святий Дух, аби мати світло. Якщо в моєму проповідуванні є якесь світло, воно походить від Святого Духа. Він є джерело. Із мене не виходить ніякого світла. Я давно пересвідчився в цьому. Ісус Христос робить ще одну справу. І ця Його справа змушує мене тремтіти. Іноді Він гасить того чи іншого світильника. Якщо лампадка не дає яскравого світла, а тільки чадить, Господь гасить її. Саме це мав на думці Іоанн, говорячи про існування гріха на смерть. Кожен з нас може бути усунутий вбік. О, я знав багатьох, котрі були усунуті в сторону. Проповідників, старішин, деяконів, викладачів недільних шкіл. Христос відсунув їх. Він ходить посеред світильників і бажає, аби вони світили, а не чаділи. Далі читаємо. Голова його і волосся були білі, як вовна, як сніг, а очі його, як полум'я вогняне, а ноги його, як мідь, ніби в печі розпалена, а голос його, як шум вод багатьох. 14 та 15 вірші першого розділу. Голова його і волосся були білі, як вовна, як сніг. Тут вказано на його віковічне існування. Він є ветхий днями, Даниїла 7:9. Очі його, як полум'я вогняне. Його погляд гострий і проникливий. Йому відомо абсолютно все про життя церкви. Господь знає усе про тебе. Він знає все про мене. Він сидів біля скриньки для пожертвувань і спостерігав за тим, хто і скільки давав. Минулої неділі він бачив, як ти опустив свій дар у скриньку. Ти впевнений, що ніхто не відає, скільки ти дав, чи не так? Очі Господа зловили погляд Симона Петра після того, як він зрікся Христа. Після цього Петро пішов і плакав. Якби сьогодні ви могли побачити очі нашого Спасителя. Друзі мої, Він дивиться на нас. Ноги Його, як мідь. Полірована мідь символізують засудження і покарання. Як вам відомо, мідний жертовник перед священою скинією уособлює виповнену Христом на цій землі роботу, коли Він прийняв смерть на Христі. Туди Він приніс твій і мій осуд за наші гріхи. І тепер Він судить тих із нас, хто належить Йому. Людська натура є бунтівничою. Людина повстає, коли хтось критикує чи засуджує її. Людині подобається мати збірку легеньких правил та принципів, яких вона може дотримуватися. Саме з цієї причини серед християн мають велику популярність так багато різноманітних навчальних курсів і програм. Вони бажають жити за певними законами та правилами. Вони не хочуть жити за благодаттю Божою. Дайте християнам декілька простеньких правил, яких вони зможуть дотримуватися, і вони будуть дуже щасливі. Однак, в результаті ви маєте групу віруючих з пакетиками першої медичної допомоги. Вони накладають у різних місцях маленькі пов'язки із цих пакетиків першої медичної допомоги і вважають, що цього достатньо, аби вилікувати поламану ногу. Чому? Тому що такою є натура людини. Вона муркотить, неначе кицька, коли чує лестощі, і перетворюється на лютого тигра, коли їй вказують на її помилки. З цієї причини сучасна церква практично повністю ігнорує теперішнє становище Ісуса Христа і його перевірчу діяльність. Він є суддею церкви, і він не вдається до лестощів. Він не ігнорує те, що бачить. Він не закриває свої очі на гріх і неправедні діла. Він постійно закликає та наказує своїм: «Покайтеся». Ми дізнаємося про це далі, розглядаючи книгу «Об'явлення». Христос говорить своїй церкві: «Я скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся». Об'явлення 2:5. Впродовж віків церква страждала під тиском цього звинувачення. Це продовжується і нині. Це є результат природнього невдоволення, що існує в серцях ледве теплих віруючих. Лаодікійська церква майже не приділяє уваги тому, що говорить Господь. Хтось точно сказав: «Існує славетна особа, але церква загубила і не помічає її. Голос його, як шум вод багатьох». Це голос найвищого авторитету. Цей голос покликав увесь Всесвіт до існування. Цей голос підійме з могил тих, хто належить Господу. Цей голос забере своїх із цього світу до Господа. Всі ці ознаки деталізують вигляд Христа, нашого первосвященика, котрий перевіряє та засуджує свою церкву. Дивімося на нашого великого первосвященика. Дух Божий допоможе нам побачити його у всій його красі та славі. Який він чудовий! І він мав у правиці свої 7 зір, а з уст його виходив гострий з обох боків меч, але це його, як сонце, сяюче в силі своїй. 1:16. Він мав у правиці свої 7 зір. Це означає, що він править цим Всесвітом. А з уст його виходив гострий з обох боків меч. Якось один чоловік запитав мене: «Як ви думаєте, чи дійсно з його вуст виходить справжній меч?» Звичайно, ні. Святе Писання пояснює нам, що цей меч символізує його слово. В посланні святого апостола Павла до євреїв читаємо: «Слово Боже живе і діюче, гостріше всякого меча двосічного. Воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозку, судить думки і наміри серця». Євреям 4:12. Бог судить своїм словом. І сьогодні він продовжує судити ним. Друже мій, коли Бог проголошує своє слово, тобі краще сісти і уважно прислухатися до нього, адже він говорить серйозно і по суті справи. Але це його, як сонце, сяюче в силі своїй. Людина не може дивитися на сонце. Чи ви думаєте, що зможете дивитися на Творця, котрий створив наше світло, на прославленого Христа? Який він прекрасний! Далі Іоанн пише: «І коли я побачив його, то впав до ніг його як мертвий, і він поклав на мене праву руку свою і сказав мені: не бійся, я перший і останній». Іоанн був учнем Христа і мав з ним дуже тісні стосунки, коли Господь перебував на землі. Це він припав до грудей Христа у верхній кімнаті. Іоанн був дуже близький до Господа. По суті, при нагоді він дозволяв собі дорікати Господеві. Але коли Іоанн побачив на острові Патмос Ісуса Христа в повноті його слави та величі, він не насмілився підійти до нього, поплескати по спині чи потиснути руку. Він навіть не насмілився заговорити до нього. Іоанн упав до його ніг як мертвий. Ефект цього видіння для Іоанна був паралізуючий. Друже мій, оскільки саме такою була реакція Іоанна на цю подію, ми можемо бути впевнені, що коли ти і я опинимося в присутності Господа Ісуса Христа, ми не зможемо звернутися до нього як до звичайної людини. Він Господь, і ми повинні благоговіти перед ним. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї чудової і вельми цікавої книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.